halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacada VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax arbaca ah 3da bisha May sanadka 2023 idaacadda Saaka iyo Caalamka waxay idinla socodsiinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimana waxaa ka mid ah maamul goboleedka Galmudug oo sheegay in tiro 60 ku dhow ay ka dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Al-Shabaab waxaan leeyahay duruuf kirta u geystay inay ku dhiiradaan sul noocaas oo dabcan boqolkiiba 80 ugu hinaysan ka soo nabad laabanayn. Marka waxaan dhihi karaa hawlgalkaas wuxuu ahaa hawlgal sidii loogu talagalay, ku fulay dhanka dowladdana ma jiraan wax khasaar ah oo yaraatay ka soo gaaray.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dad ku nool Canada iyo kuwo meelo kale ku nool oo aragtidooda ka dhiibtay ala masarka boqorka dalka Britain. Waxa sidoo kale dhageysan doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in kharashkii xajka lagu tagi jiray ay si weyn hoos ugu dhigeen. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Maamulka gobolka Houston ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen nin looga shakisan yahay in uu shan qof oo daris la ku dilay qori noociisu yahay AR. Taliyaha degmada Montgomery Rand Henderson ayaa talaadadii waxa uu sheegay in Francisco Robesa oo ah ninka dilka looga shakisan yahay oo 83 jir ah la xiray kadib toogashadii ka dhacday magaalada Cleveland. Maamulka ayaa sheegay in toogashadu ay bilaabatay goor dambe oo jimcihii ahayd kadib markii dadka dariska ah ay ka hor yimaadeen Orobeza si uu xabad uga rido deerka gurigiisa xilli dambe oo habeenkii ah. Mid ka mid ah dadka la dilay waxay da'diisu ahayd 9 sano. Taliyaha degmada San Janico Greg Carbes ayaa sheegay in ku-xigeenadiisa ay horay uga tageen guriga ninka la tuhmayay ugu yaraan hal mar oo kale iyaga oo rasaas ka ridayay gurigiisa. Dadka dhoofiya baabuurta korontada ee Shiinaha ayaa bilaabay in ay la tartamaan noocyada caalamiga ah ee suuqyada. Waxay keenaan teknolojiyad si degdeg ah u kobcisa iyo qiimo jaban, taas oo madaxa shaqaalaha ee shirkadda Tesla uu ku sheegay inay tahay mid cabsi leh. Shirkadda BYD waa nooca gaadiidka ku shaqeeya korontada ee dalka Shiinaha ee ugu iibka badan. Waxay Jabaan ka furtay shirkadda bishii February NIO oo soo saarta gaadiidka SUV-yada qiimaha jaban. Waxay gaadiidkaas u dhoofisaa Yurub. Xisbiga shuuciga ah ee talada haya ayaa Shiinaha ka dhigaya suuqa ugu weyn ee gaadiidka elektriga ku shaqeeya, isagoo ka helaya kaalmooyin balaayiin dollar. Xisbiga talada haya ayaa doonaya in uu Shiinaha ka dhigo mid abuura tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo tiknoolajiyada kale ee faa'iidada leh. Kala subax wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay deegaanka Ceel Qaboobe lagu dilay ku dhawaad 60 ka tirsan Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow ayaa VOA uga waramay dhacdadaasi.
Howlgalkaasi wuxuu ahaa howlgal la xiriiray dagaaladii ka socday Wanahanda eriyadaas oo ciidamada xoogga iyo kuwa dowladda Galmudug ay si kaashanayeen shacabku. Marka ala xilli dhexe ayaa la helay information ah in ay jiraan doomo kusoo xigtay meesha Ceel Qaboobe oo lagu qiyaasay inay wadaan waxyaabaha qarxa sida kiimikada iyo hub iyo rasaas. Marka iidan Al-Shabaab oo ka soo baxay dhanka iyo duurka ayaa la soo sheegay sirdoonka dadka shacabka oo la shaqeynayay ciidamada dowladdu. Marka markii laga warheelana ciidamada dawladda degdegay u galeen halkaasna waxaa lagu diray dhammaan ciidanka halka marayay marka laga reebay saddex nin oo ayagana lagu qabtay soona caldheer oo hadda gacanta dawladda ku jira gaadiiskiina halkaasa lagu guray marka ciidamada dawladdana sidaas ayay howlgalka ku fuliyeen
khasaaraha bal haddii aad nala wadaagtid tirada guud ee halkaa lagu dilay shabaabka
dabcanse dadka hada ama lagu soo saaray warbixinada guud tiro lixdan kor u dhaafaysa ayaa lasoo warinaya halkaas inay kunaf waayeen runtiina dad aada u tooban oo dhowr qofa ayaa hadda la sheegaya inay nolol ku baxsadeen marka fursad fiican oo runtii lagu helay ciidamada dawladduna ay dabcan ka faa'iidaysteen ayaa meesha ka dhacday oona bogaadinaynaa ciidamada qaranka
bal xogtan la xiriirta in gawaaridan shabaabka digooyada loo galay ay sideen waxyaabo qarxa doonna ay kala soo degeen bal xogta waxa lagu xaqiijiyey oo caddeeyey
sida loo socota shacabka deegaanka ayaa ciidamada dawladda arrintaa kala shaqeeyey xogo badan oo ay ka heleen shacabka deegaanadaas ayaana sababtay in ciidamada dawladdu ay helaan in ciidan ahaan iyo gaadiid ahaanba ay halkaa u jiraan shabaab marka saaka markuu aagu baryo ciidamadu baaritaan ay sameeyeen waxyaabaha lagu ogaaday waxaa kamid a in ilaa saaka ay jireen waxyaalo qarqarxayay oo meelaha qaar qarqarxayay marka gaadiidkii halkaa marayay ciidamada dawladdu ay ku dhufteen hoobka weyn ku dhufteen waxa weeyaan ilaa saakay qaraxyo ayuu sameynayay marka sababta lagu qarqarxi karo gaarigaasi ma jiraan waa kiimiko iyo hub waayo wuxuu sugaa marka waana dareemi kartaa in ay kusoo diirsadaan ciidan shabaaba iyo gaadiid shabaaba kusoo diirsadaan meeshaas in la dhigi karo arrin muhima ama howlo muhima meesha ka qabanayeen marka doomihii halkaas yimid iyo gaadiidkii iyo ciidankii intaba ciidamada dawladdu waa ku guulaysteen howlihii ay ka lahaayeen
doonyaha sida mas-uuliyiinta dowladda federaalka qaarkood ay xaqiijiyeen doonyaha ka yimid dhinaca badweynta hindiya ayay ahaayeen marka ma la xaqiijiyey doonyaha dalalka ay ka diiwaangashan yihiin iyo bal waxa ay ahaayeen
ciidamada dowladda ayaa baaritaankaa wada gadaal ayaana nagala soo wadaagi doonaa saxaafadda bimila karim
sidoo kale waxaa jiray in howlgallo halkaa ay ka socdeen bal shabaab sida ay ugu dhiiran karaan in xeebaha gobolka mudug ay xilligan oo dagaalo ka socdaan ay hub iyo waxyaabo saanad ciidan ah ay ku dhiirsadaan inay ugala soo degaan waxa u sahlay
sideedaba waxa weeyaan mar lax goor ana geeda kama waaba soomaalida tiraahda marka qofku markuu geeri joogo waa isdiimeynayaa marka nimankana sidaas aad ogtaaba waxaa laga go-doomiyey meelihii ay wax kala soo degi jireen iyo meelihii ay ka heli jireen hubka iyo nolosha qeybaheeda kala duwan marka haddaaba ay dhimanayaan oo duur ku jiraanoo xaaladdu ku adag tahay oo shaal jirin oo hub jirin oo rasaas jirin dadabcan inay ku dhiirsadaan inay isdiimeeyaan waxaan is leeyahay waa qeyb ka mid a maaragtay ii sheeg waa wax la filan karo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow waxa uu waramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastaad joogtaanna waxaan idin leenahay subax arbaca ah oo wanaagsan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa shalay magaalada muqdisho kaga dhawaaqay in qiimaha sanadkan ee xujayda tegaya dhulka barakaysan hoos loo dhigay warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
sanadka si weyn ayaa isha loogu hayay qiimaha looga soo xajin doono soomaali markay timaado xujayda soomaaliyeed ee doonaysa inay soo xajiyaan xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaana rajo wanaagsan ka muujisay in waxkabadda lagu samayn doono qiimaha lagu soo xajin jiray wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa tartan gelisay shirkadaha ka shaqeeya xajka iyadoo ku guulaysteen 72 shirkadood shalagelinkii dambe ayuu ra-iisul wasaare xamse cabdi bare kaga dhawaaqay muqdisho go-aanka la xiriira qiimaha lagu soo xajin doono soomaali sanadkan isagoo xusay looga soo xajin doono lacag gaaraysa $4,484
waxaa runtii guul ah oon rabaa halkan inaan dadka soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey koostiga ama takaaliifta xajku marka laysku dardaro in ay ahayd $5,230 inay ahayd inta caday la yaqaanee qoran intaasay ahayd $5,230 ayay ahayd maantana marka laysku soo dardaray waa $4,484 marka waxaa usoo haray oo loo badbaadiyey qof kasta oo xaaji ah oo soomaaliyeed waxaa u badbaaday $745 ayaa u badbaaday marka laysku soo daro dadka soomaaliyeed oo dhan waxaa inoo badbaaday oo aan ku guulaysanay inaan badbaadino amaan u reebno dadka soomaaliyeed jibiibtooda aan dib u celino oon u hambayno lacag gaaraysa $8,572 iyo sentiyo.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay shirkadaha si gaar in isha loogu hayn doono siday ugu adeegi doonaan xujeeday ka qaadan Soomaaliya isagoo xusay laga dhigay lacago taasoo lagu talagalay hadday ugu adeegi waayaan xujeeyda Soomaaliya sidii loo baahnaa in lacagahaasi lagu ganaaxi doono. Wuxuu sidoo kale ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu sheegay in shirkad ka mid a kuwa diyaaradaha ay ku guulaysatay inay qaado xujeeyda sanadkan.
Waxaan xoog saarnay ayadana in la fudaydiyo qofka xaajiga in loo fudaydiyo services ama adeeg wanaagsan la sameeyo. Midka ugu muhiimsan waxa weeye oo laga bilaabayo waa duulistii ama qaadistii halka laga qaaday iyo soo celintii. Waxaan filayaa in shuruudo aad adag la soo dejiyo oo qofkii deposit adag kambaniyay laga qaaday oo hayso lacag meel dhigatay oo dadna haddii adeeggeeda wax ka xumaado lacagtaas laga isticmaalayo oo loo hayo dadkii soomaaliyeed. Marka laga reebo shuruudaha kale ee guud, shuruudaha ugu badan ee la fiiriyey kuwaas ay ahaayeen qofku ma geyn karaa, see yahay, ma soo celin karaa, toos ma u geyn karaa isaga oo aan transit sii marin, iyo sicirkiisa kee ugu jaban. Marka waxay noqonaysaa macnuhu waqtigaan hore u sheegnay maalintii hore khidmada ugu fiican ama adeega ugu fiican iyo sicirka ugu yar ee suurtagala in la sameeyo. waxaan u malaynayaa wax la reebtay male. Marka taasna waxaan ugu hambalyeynayaa shirkadda ay gudigu noo soo saareen ee ku guulaysatay ee Dallo Airlines.
Soomaali waxay ka mid tahay meelaha ugu sarreeya qiimaha looga soo xajiyo markay timaado xajka. Sanadkii horena qofkii xujeeyay wuxuu ku soo xajiyay lacag gaaraysa $5,230, waxaana hadda wax laga bedelo $700 marka loo eego alaa xujeey. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
iyadoo boqortooyada Ingiriiska looga diyaar garoobayo caleemasaarka, boqor Charles ka saddexaad ayaa dalka Kanada oo ah waddanka ugu weyn dalalka barwaaqa sooranka, boqorkuna uu taliyo 5,000 kilomitirna u jirta London, ayay ka doodayaan inay ku sii hoos tirayaan boqortooyada iyan kale. Dabaaldega caleemasaarkan waxaa la filayaa in uu cutub cusub ka furo waddankaasi, Kanadana keli kuma aha dareenkan. warbixin ku saabsan qabanqaabada caleemasaarka mustaqbalka qoyska reer boqor iyo sida ay u arkaan jaaliyadda Soomaalida ee Britain, warbixin gaar oo aan arrintaasi ku eegayno waxaa soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawd Ismaaciil.
70 sannadood in ka badan ayuu boqor Charles sugayay in la saaro jaashka boqornimada boqortooyada Ingiriiska. waxa uu noqonayaa amiirkii ugu sugitaanka dheeraa taariikhda boqortooyada deegaanadan. taasi way rumowday 70 sannadkan, si rasmi ah ayaa loo caleemasaarayaa. dadka haddaba ka faallooda taariikhda boqortooyada Ingiriiska waxay sheegeen inay xaaladdu ay aad uga duwan tahay 70 sannadood ka hor. waddamada ku jira dalalka barwaaqa sooranka qaar badan oo ka mid ah shacabkooda kala badh inka badan ama ku dhow ayaa su'aal iska weydiinaysa sababta Charles uu yahay madaxa waddankooda. si marka loo eego waa calaamad sharaf awood kuma laha magaalada oo dhan waa ee dalka Canada iyadoo lagu beegay maalinta Charles Caleemasaara iyo dawladda Canada waxa ay sameeyneysaa dabaaldeg lagu soo dhaweynayo boqorka cusub oo noqonaya madaxa dalkaasi Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isaga oo iclaaminaya munaasabadan qoraal uu soo saaray ku sheegay in boqoradii dhimatay ay taariikh dheer iyo xiriir wanaagsan lahayd Canada laakiin inkastoo ay jiraan qorshayaasha dawladda Canada ee boqorka Charles waxaa jira kacdoon wada jira oo ka dhacay dalkaasi ku yaala waqooyiga Amerika oo ay ku nool yihiin 8 milyan oo qof khubarada ku nool waddankaasina waxay sheegeen in uu jiro hoos u dhac weyn oo ku yimid xisaha loo qabo boqortooyada wariyaha VOA ee magaalada Toronto Hussein Nur Haaji ayaa weydiiyey dareenka reer Canada iyo boqortooyada
waad mahadsanta Cabdi Xaafid ee dawladda Canada waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday in xaflad lagu weyneynayo caleemasaarka boqor Charles sabtida ay ku qaban doonto magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan laakiin dad badan oo Canadian ah ayaa su'aalo iska weydiinaya muhiimadda boqortooyada Ingiriiska ay u leedahay Canada iyagoo qaba in la joogo xilligii laga gudbi lahaa ee hadalladan ka soo yeeraya dadka qaar ee Canadianka ah ee ku saabsan boqortooyada Ingiriiska ma ahan mid cusub bishii October ee sanadkii tagay madaxa xisbiga Bloc Quebec ee ka dhisan gobolka Quebec ee dalka Canada ee François Blanche ayaa baarlamaanka horgeeyay mooshin ku saabsan in laga wada hadlo kaalinta boqortooyada balse baarlamaanka ayaa si aqlabiyada uga horyimid in xiriirka loo jaro boqortooyada ee Faransuwa ayaa xilligaasi sheegay inuu ogaa in mooshinkiisu uu guuldareysanayo balse uu doonayay in dadka reer Quebec uu dareensiiyo in siyaasiyiinta federaalka ay door bidayaan inay taageeraan boqorka bedelkii ay dadka Canadianka ah taageeri lahaayeen ee su'aal iska weydiinta kaalinta boqortooyada ee Canada ayaa u muuqata mid ku kordhaysa jiilasha cusub
waxay u muuqataa in badiba Canada dadku aaminsan yihiin in la gaaro xilligii la kala guran lahaa inay taasi dhacayso iyo in kale waa sheeko kale xog ururin la sameeyay ayaa lagu ogaaday in 5 qof ee reer Canada 3 ka mid ahay aanay diyaar u ahayn inay u aqoonsadaan boqor ninkaasi dadka ka faalooda arrimaha boqortooyada Ingiriiska ayaa hore u sii sheegay in aanu Charles u firfircoonaan doonin ama xiise badan aan loo qabi doonin sidii hooyadii injineer Axmed Orsame Abtitoon ayaa isaguna sidaasi qaba oo ah falanqeeye
sidii boqorka Abdulla Caleemasaara iyo waa Charles ka saddexaade marka laga eego dabeecadaha lagu yaqaano iyo sidii uu ula dhaqmay amiiradii dhimatay shirka baabur ku dhimatay ee Diana iyo faragelinta siyaasadda gudaha iyo dabadaba dalalka uu ka u yahay mataqaana boqorka u yahay iyo isagoo weliba wiilkiisa yar Prince Harry iyo xaaska Meghan ay intaba isyahayeen marka waxaas oo dhan laga eego runtii Charles ma aha nin aad iyo aad halkan waddankan Ingiriiska iyo waddamo kale uu boqor yahayba laga jecel yahay maaha runtiina waxaa hubaal ah in maaragtay shacabka Ingiriisku ay runtii rajo badan ka leeyihiin wiilka amiirka iskale dhaxalka oo runtii lagu hanweeyahay
Australia ayaa iyaduna ah waddan badiba dadkiisu isweydiinayaan muhiimadda reer boqorka Ingiriiska u leeyihiin waddankooda dhinaca kale waxaa sii xoogaysanaya kacdoonka boqortooyada Ingiriiska ee dalalka ku yaala Caribbean-ka gaar ahaan intii ay dhimatay boqoradii hore 15 dal ayaa iminka boqor Charles uu yahay madaxa dalka laakiin wax lala yaabo maaha inay tiradu intaas ka yaraato sanadaha inagu soo fool kale Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
subax 4 ah oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan tabintayda saaka iyo caalamka ee la socotaan ilaanta af Soomaaliga VOA si toos ah ayaan idin kaga imaaneysaa magaalada Washington jaalada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa sanadkan waxaa loo ogolaaday wax loogu yeeray maalinta Soomaalida ee aqalka baarlamaanka ee gobolka haddaba faa'iidada bulshada Soomaalida ay maalintan u leedahay ayaa Maxamuud Mascade wuxuu ka wareystay Maxamed Warsame oo ka tirsan ururka Somali American Coalition
Mascade waa mahadsan tahay maanta waxay ahayd Somali Day at the Capital waa markii ugu horeysay oo dadka Soomaalida ah ay capitalka ay danahooda kaga hadlaan runtiina waxyaabaha hay'adeena loo dhisaa waxay ahayd in arrimaha Soomaalida guud ahaan wax laga qabto khaasatan arrinta State of Minnesota oo ah capitalka oo meesha sharciga laga dejiyo ama lagu qaybsado mataqaana awoodaha dhaqaale marka dadka Soomaalidu midoobay oo runtii wax qabad u soo jeestay ayaanu mataqaana go'aan ku gaarnay inaanu maalinta capital day-ga aanu qabanno waana wax joogto ah oo dadka ummadaha kale ay leeyihiin oo aysan Soomaalidu hore u lahayn oo wax cusub hadda anagu aan samaynay maaha laakiin waa wax ummadaha ay lahaayeen oo aanan hore anagu aan u samayn jirin.
Waa gartay marka maxaad samayseen marka maalinta maxaa la samaynayaa oo meesha ka dhacay ma billa ma sanadla ma todobaadla maxay tahay?
Horta waxa waa sanadla weeye anagu waa sanadkeenni koowaad ama maalintii koowaad oo sanadka oo aan barnaamijkan samayno waxaa la samaynayaa waa waqti lala xisaabtamo oo lala xisaabtamo dadka mas-uuliyiinta ah oo la istuso in aan soo jeedno oo aan xaquuqaha aan ku leenahay dalkan aanu xaqeena xaq ule inaan u leenahay aan ismuujino waxyaabaha aan samaynay waxaa ka mid ah inaan la kulannay 180 dadkii mas-uuliyiinta sida governorka lieutenant governorka senatoradii sidoo kale mataqaana state representativekii ama xildhibaanadii stateka kuwaasoo runtii ku mashquulsanaa waqtigii la qaybsanayey hilibka qayriin ama la qaybsanayay dhaqaalaha oo mataqaanaysha lagu qaybsanayay marka waxay ummadda soomaaliyeed usoo jeesatay in ay xaqa ay ku leedahay stateka inay mataqaana runtii qaybta ay xaqa u leeyihiin in mataqaana ay qaybtooda helaan.
Waxyaabaha marka adigu aada doonaysaan in aad dhaqaale u heshaan wax laga qabto la idinku taageero aad ka doonayseen dowladda gobolka Minnesota maxaad nooga sheegi kartaa?
Runtii wax badan baan ka doonaynaa laakiin waxaa sanadkan aan waqtiga gelinaynay sababtoo ah waan cusubnahay runtiina dadkeena Soomaaliyeed aad uma aanaan diyaarsanayn balan hore aan samaynayna ma jirin fursadan waxaan ka faa'iidaysanay labada dimuqraadigu ay labada aqal qabsadeen iyo mataqaana governorkii marka hadda waxaa jira ilaa shan waxaa jira biil oy dad Soomaaliyeed leeyihiin annagu marka sanadkan laba shay baan ka faa'iideynaa oo aan ka shaqeynaynaa number one biilasha ay dadka Soomaalidu leeyihiin inaynu mataqaana awoodda saarno biilashaas waxaa ka mid a organization dumarka u shaqeeya safro la yiraahdo sidoo kale waxaa ka mid a museumkii Soomaalida hawshiisa la waday dhalinyarada ka joog sidoo kale qolada b c a ga sidoo kale waxaa kaloo ku jiray uberiska dadka dhalinyarada uberka wada annagu sanadka marka biil gooninooma o laakiin dhalinyar dadkaas kala duwan oo Soomaalida u shaqeeya ayaa biilkaa waday inteena kale waxaan isugu tagnay inta aan wax kale ka gaari doono inta hadda aan haysano oo dadkeena Soomaalidu diyaarsadeen inaan wada riixno annaguna aan muujino awooddeena in dadkan dhaqaalahan dadka Soomaaliyeed inuu kusoo noqonayo annaguna aan runtii aan riixno oo aan taageerno.
Maxamed Wardheere oo u waramayay wariyaha v o eda Minneapolis Maxamuud Mascade ayuu ahaa halkuleed nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. deegaanka la yiraahdo Shangale ee hoostaga degmada Buuhoodle ee gobolka Sool waxaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku noolaa dad ay saameyn ku yeelatay abaarihii isxigxigay ee Soomaaliya ku dhuftay. dadkaasi waxaa hadda ku biiray qoysas kasoo barakacay dagaalka magaalada Laascaanood. haddaba waa sidee xaaladda nololeed ee dadkaasi? warbixin tan waxaa magaalada Laascaanood kasoo diray wariyaha v o e da Cabdikariim Olol.
deegaanka Shangale oo ka tirsan degmada Buuhoodle waxaa ku yaala kam barakacyaal oo ay degan yihiin dadkii iyagu hore ugu xoolo beelay abaartii ka dhacday deegaanada Soomaaliyeed 2017. barakacyaal iyagu soo dhaweeyey barakacyaal kale oo kasoo qaxay degmada Laascaanood dagaalada ka soconaya. Xaawe Cabdilla Cadaawe waxay v o eda u sheegtay inay ku jirtay muddo xeradani haatanna xaaladoodu ay tahay mid aad u adag, iyadoona sheegtay in nolosha kala duwan ee dhanka biyaha iyo caafimaadka iyo 2 ee ugu dambeeyey hay-adaha gargaarka ee horey u caawin jiray ay si weyn isu dhintay.
sanadkii hore dabayaaqadiisii iyo sanadkan hadda socda midna wax soo eegay iyo wax caawiyey midna ma jiraan. marka sidaa awgeed waxaan u sheegayaa hay-adaha cid allaale ay qusayso, maxaan ku dhahdayay in lasoo eego dadkaasi waxay u baahan yihiin baahiyaha aasaasiga, shanta baahiyood oo aasaasiga haday tahay caafimaad, haday tahay qoodin, haday tahay noocan maxaan ku dhaadayay in hooy, haday tahay waxbarasho, in isku soo wada duubo shanta baahiyood ee aasaasiga way ka maran yihiin ama way ka ardan yihiin ama way ka hooseysaa noloshoodu aad bay dadka u hooseysaa. In maxaan ku dhaadayay dadkaasi waxay iskaga jiraan waqti adag adag oo xaaladoodu ay tahay Allaah sahlo. In waxa dadka inta u sii dheer baahiyaha waxa u sii dheer hooy la'aan waxa lagu jira xilli rooba. In xilliga roobkuna way ogtihiin duruufihiisu way iska adag yihiin. In waa dadku way iska bilaa hooy oo hooygu waa ka jilicsan yahay, cuntaduna way ka maba jirtaba. In iyadoo ay taasi jirto haddana ma laha meel ay u adee ay wax u doontaan. Xoolama ay lahaan horeba xoolahoodii waa kuwa u dhamaaday abaaruhu u saameeyey. In maxaan ku dhaa wax walaa oo ka bacdi loo sameeyey iyo wax tacabaho la geliyeyna ma jiraan. Halkaasoo aan caruurtii rayd ku haysto.
Cabdirasaaq Saleebaan waa gudoomiyaha xerada Shangale ee barakacyaashu ay ku jiraan.
Kaamkan waxaa ku nool 1800 qoys oo barakacyaala iyo 200 qoys oo qaxuntii ku soo qaxay Lascaanood. Waqtigii abaartii kadib ayaa kaamka la aasaasay 2017-kii ilaa inta kaamkaas waa jiray. Kaamkaas dadka aadka u faraha badan ayaa ku nool. Asaasiyaadka noloshoo dhanna waxa weeye aad bay u hooseeyaan. Lixdii bilood ee u dambeysayna waxa weeye cid u timi oo la sheegaa ma jirto. Wax yaryar aan naflahayn mooyaane waxa la sheego oo weyn ma jiraan. Oo dadka baaxadda leh qiimahooda marka la eego waayo waa dad Soomaaliyeed waana dad danyara. Anagu haddaan ka odayaalnahay aad baan ugu dadaalnaa Ilaahay mahadii. Lixdaa bilood u dambeysay waxa la taaban karo oo nafle ma jirin. NRC hay-ad la yiraahdo Ilaahay khayr siiyo kuwooda muslimka ah, kuwa muslimka ahna Ilaahay diinta islaamka wanaagsana ku soo hadeeyey ayaa mar 150 qoys u keenay. Dadka waa muxsiniinana xoogaa waxaan badnay ma ayu kanfeenaan. Marka waxa weeye dadkaas waa dad tacabsan, waxay u baahan yihiin waxqabad degdega. Ilaahay baa waxqabad leh.
Abdikariin Nurul, VOA, magaalada Lascaanood.
Aad ayaad u mahadsan tahay olol. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaana ku sii saqaynaa. Waxaad idinku dhuwaynaa heestan aan ku dhageedu yahay Batalaale iyo fanaanka Axmed Cali Cigaal.
Batalaale inuu dhigo aqwiye la soo boqdo muqtaay badduwina imadooda biyataay ma moqtaay deriba ashaw batalaleen u digu ha la sobor du moktay nainan ziyada bas bartama habenki nainan ziyada bas bartama habenki bartimada kumodon ber kasaru mukta ber kasaru muktai ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae
adkaasi fanaanka Axmed Cali Cigaal ee heesta Batalaale ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen miisaanka iyo caalamka. Waxaa isku soo dambareeday daacadda Bashir Abikar Cabdullaahi, waxaa idinla socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.